Арбаңыз, Ободо Азаттык Радиосу таңкы берүүлөрдү сунуштайбыз. Бүгүн 24 январ, күнгө 5-чи күн, бул чыгарылышта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Кыргызстандын бийлиги, АКШ-га кайрылып, Керемет Банк, Газпром Нефтазия, Мунай Мырзак компанияларын санкциядан чыгарууну өтүндү. Жогорку кеңеште такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Кыргыз тажик чек арасындагы нейтралдуу аймакта достук ишембилиги өтүп, тургундар чек ара тилкесин таштандыдан тазалады. Алгачкы жарым саатта мына ушулу жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта болсо шулуундарга ири суммадагы акчага алданып калганын айткан Мээрим Ташыбекова менен баарлашып жагдайын билебиз. Ага улай кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди менен маектешебиз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Мээрнис Нурматов, адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Социал-демократтардын мүчөсү Эрмек Эрматов кармалды. Бишкек шаардык милициясы Эрматов ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбегени жана тергөөгө тоскоолдук кылганы үчүн кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 23 январда маалымдагандай, ал добуш сатып алуу тууралуу иш боюнча далилдерди жашырууга аракет кылган деп шектелүүдө. Эрматов тергөө үчүн маанилүү далилдерди партиянын төрага орун басары Кадырбек Атамбаевдин жеке буйругу менен жок кылууга аракет кылганы аныкталды деп жазылды маалыматта. Милиция Эрматов Атамбаевдин айдоочусу экенин, токтомдун негизинде тинтүүгө алуу үчүн анын айдап бараткан машинасын токтоткондо талаптарга баш ийбей, унаага бекинип, ичиндеги электрондук каражаттарды жок кылууга аракет кылганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кызматкерлер машинаны күч менен ачууга аракет кылганда Эрматов алардын авто унаасына зыян келтирип качып кеткен, бирок акыры колго түшүрүлгөн. Шектүү майда ЭН баштык жана ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө беренелердин негизинде Октябрь райондук милициясына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кадырбек Атамбаев милициянын бул аракетин айыптап, мыйзамсыз көрүнүш деп билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксевер 2024 жылдын 13 ноябрынан бери камакта. Аларга кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Партия өкүлдөрү айыпты четке кагып, саясий куугунтук деп баалап келишет. Гагадагы эл аралык соттун прокурору Карим Хан Огонстандын башында турган Талибан кыймылынын лидерлерин камоого ордер берүүнү өтүнүп сотко кайрылды. Анын жүйөсүнө караганда, талиптердин жетекчилери адамдын жынысына карап куугунтуктоо менен адамзатка каршы кылмышка барган. Соттун сайтында жарыялаган Хандын билдирүүсүнө караганда, прокурор Талибандын жогорку лидери Хайбатулла Ахунзаданы, талиптер дайындаган жогорку соттун башчысы Абдул Хаким Хакканини камоого ордер сурады. Прокурор аларга кыз келиндерди, алардын укуктарын жактагандарды, гендердик иденттүүлүк багытында өзлөрүнө жакпаган адамдарды куугунтуктаганы үчүн айыптарды таккан.
Received resistance or opposition to the Taliban was and is brutally repressed.
Талибанга каршылык көрсөткөндөр же оппозиция күч менен басмырланып келген. Ошону менен катар жок кылынып, камалып, кыйноого алынып, сексуалдык зордук-зомбулук көрсөтүлгөн. Бул Огонстандагы кырдаалга байланыштуу ордер чыгаруу боюнча алгачкы өтүнүчтөр. Кеңсем жакында Талибандын жогорку даражалуу башкы өкүлдөрүнө каршы ордер туруу өтүнүчү менен кайрылат, деди Хан. Эми ордер чыгаруу чечимин эл аралык сот кабыл алыш керек. 2021 жылы бийлик башына келген Талибан кыймылы аялдардын укуктарын кескин чектеген. Ооганстан Рим статутунун формалдуу түрдө мүчөсү. Хандын билдирүүсүнө Талибан эч кандай жооп кайтара элек. Министрлер кабинети ишкана фирмалардын аталышында колдонууга тыюу салынган диний маанидеги сөздөрдүн тизмесин бекитти. Бул тууралуу токтом кабыл алынганы 23 январда өкмөттүн сайтына жарыяланды. Тизмеге жалпысынан 120 сөз арасында бир катар диний сөздөр терминдер кирди. Мисалы эми Абу Ханифа, Джихад, Ихлас, Ихсан, Мубарак, Муслим, Сажда жана башка ушул сыяктуу сөздөрдү ишкана фирмалардын аталышында колдонууга болбойт. Исламдан башка диндерге тиешелүү Библия, Будда, Ирфан, Джахаба, Миллениум, Монах, Увей, Тора жана башка терминдер жана сөздөр дагы кирди. Кабыл алынган тизмедеги сөздөрдү аталышына колдонгондорго кандай чара көрүлөрү же талап коюлары жазылган жок. Былтыр 24 июлда президент Садыр Жапаров компания фирмаларды диний мүнөздөгү сөздөр, терминдер жана аныктамалар менен атоого тыюу салган мыйзамга кол койгон. Документте мындай сөздөрдүн тизмесин пайдалануу тартибин өкмөт аныктай турганы жазылган. Америкалык киноакадемия 23 январда Оскар сыйлыгынын быйылкы номинанттарын жарыялады. Netflix компаниясынын Эмилия Перес мюзикл тасмасы 13 категорияда көрсөтүлдү. Режиссер Жак Одиардын фильми мыкты тасма, мыкты режиссура, мыкты сценарий жана башка номинацияларды атсалышат. Ал эми башкы ролду ойногон Карла София Гаскон мыкты актриса намына көрсөтүлдү. Муну менен ал Оскар үчүн атсалышкан биринчи трансгендер актриса болуп калды. Мыкты тасма номинациясында көрсөтүлгөндөрдүн арасында Дени Вильневтин «Дюна» 2-чи бөлүк, Шон Бейкердин «Анора» жана башка фильмдер бар. Мыкты актриса сыйлыгы үчүн Деми Мур, Фернандо Торрес сыяктуу актрисалар атсалышат. Ал эми мыкты актер категориясында Тимоти Шаламе, Эдриен Броуди жана башка актерлор көрсөтүлгөн. Лос-Анджелесте токойлорду каптаган өрттөн улам номинанттар бир жума кеч жарыяланды. Тилсиз Жо 26 адамдын өмүрүн алып, миңдеген турак жайларды күлгө айлантты. Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи 2 мартта өтөт, аны америкалык куудул Конан О'Брайен алып барат.
Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды уктуңуз. Башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Кыргыз бийлиги Кереметбанк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларын акшынын санкциясынан чыгарууну өтүндү. 22 январда тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров акшынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигер менен жолугуп, 3 компаниянын санкцияга илинишин талкуулады. Мекеменин басма сөз кызматы элчи макулдашылган чечимдерди биргелешип издөөгө даяр экенин билдирди деп кабарлады. Аталган ишканалар боюнча соңку жагдайга кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров АКШ элчиси Лесли Вигер менен жолукканда Кереметбанк, Газпром Нефть Азия, Мунай Мырза компанияларынын санкциялык тизмеге киришине тынчсызданып жатканын билдирип, маселени америкалык өнөктөштөр менен талкуулап жатканын айткан. Абакиров соңку жагдай кыргыз тарап үчүн түшүнүксүз болуп жатканын айтып, аталган компанияларды кара тизмеден чыгарууну өтүндү. Мекеменин баспасөз кызматы элчи бул маселеде чечимдерди биргелешип издөөгө даяр экенин билдирди деп маалымат таратты.
Өз кезегинде элчи Лесли Вигер АКШ аталган кыргыз компанияларын санкциялар тизмесинен чыгарууга байланыштуу өз ара макулдашылган чечимдерди биргелешип издөө үчүн даяр экенин билдирди.
Говорят, ждите, наверное, может быть. Я жду.
А прежде без проблем выдавали деньги?
Ну, конечно.
А сейчас 4 часа вы не можете получить деньги. То есть ни в банкомате, ни в самом банке.
Бишкек шаарынын тургуну 21 январда Кереметбанктан акчасын алууда кыйынчылык жаралганын журналисттерге айтып берди. Ошол күнү Кереметбанктын виза карталары өзүнө таандык гана POS терминал, төлөм терминал банкоматтарда иштээрин маалымдаган.
Кардарлар карта эсептериндеги баардык акча каражаттарын жакынкы банктын бөлүмдөрүнүн кассаларынан ала алышат же мобилдик тиркеме аркылуу Элкард карталарына же учурдагы эсептерине которо алышат. Банктын кассаларында накталай акча алуу паспортту көрсөткөндөн кийин гана ишке ашырылат. Акча каражаттар кардарлардын эсептеринде коопсуз бойдон сакталып турат.
Соңку кырдаал боюнча банктын өкүлүнө кайрылганыбызда ал жетекчилиги менен макулдашкан соң маалымат берерин билдирди. Сайтында Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен АКШ элчилигинин жолугушуусу тууралуу кыска кабар турат. Газпром Нефть Азия ишканасынын өкүлү дагы ушундай эле жооп берди. Мунай Мырза ишканасы менен байланышылган жокпуз. Буга чейин компаниянын директору Айнура Абдукаримова маселени кыргыз бийлиги менен талкуулап жатканын айткан. Азыр Кереметбанктын 22% акциясы мамлекеттин колунда. 2024 жылдын аягына чейин мамлекет дээрлик ээлик кылып келген банктын санкцияга илинеши өлкөнүн финансы секторунда тынчсыздануну жаратты.
Конечно, это очень серьезная и очень проблемная ситуация.
Албетте, бул абдан олуттуу жана көйгөйлүү жагдай. Биринчиден, бул биздин системанын имиджине таасирин тийгизет жана инвестициялардын агымын чектейт. Анткени көптөгөн өлкөлөр Кереметбанкка эле эмес, балким башка банктарга да санкция салынышы мүмкүн деп кооптонушат.
На другие банки наложат санкции.
Деди экономист Төлөмбек Абдыров. Анткени менен аталган банк санкцияга илингени белгилүү болгондон кийин Улуттук банк өлкөнүн каржы сектору туруктуу экенин билдирген. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева Азаттыкка мындай деди.
2022 жылдан бери эле санкциялар башталганда эле внутренний контроль надо усиливать, бардык мыйзамдарды жөнөштүрүүдө экинчи ушундай санкциялар болбостугуна ылайык жумуштарды жүргүзүү боюнча негизи жумушту дайыма алып барабыз да.
15 январда АКШнын каржы министрлиги чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын жаңы санкциялар топтомун жарыялап, Кермет банкка дагы санкция салган. АКШ банк өкүлдөрү 2024 жылдын жай айларынан бери эл аралык санкцияларды кыйгап өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмедеги Промсвязьбанк менен иштешип, аталган банктын атынан сыртка каражат которуп турганын кабарлаган. Кермет банк мындай чечим боюнча АКШнын каржы министрлигине даттануу жолдогонун билдирген. 11 январда болсо АКШ Кыргызстанда катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына дагы санкция салган. Экөө тең Орусиядагы Газпром ачык акционердик коомуна таандык Бишкекте бир даректе жайгашкан. Айрым себепчилер мунай ишканаларынын кара тизмеге кириши өлкөдөгү нефть рыногуна таасир этпейт дегени менен кээ бири жалпы өлкөнүн экономикалык имиджине көлөкө түшүрөт деген ойдо.
Жакшы окуя эмес, албетте биздин рынок үчүн, биздин бизнесчилер үчүн терс эле жагдай, баары эле түшүнүп жатат. Андан кантип чыгабыз деп азыр баарыбыз ойлонушубуз керек да. Биздин өлкөгө тоокелчиликтерди азайтууга колдон келишчү биз баарыбыз. Анализдеш керек, бизнес коомчулук менен жолугуш керек, эл аралык өнөктөштөр менен көрүп жолугуп, кандай кылабыз деп акылдашып бир чечимге келиш керек да,
деди эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыков. Буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. АКШ менен Евробиримдиктин өлкөлөрү 2022 жылдан бери Кыргызстандагы 10 чакты компанияга санкция салды. Алар көбүнчө өнүккөн өлкөлөрдөн жарандыктагы аскердик дагы багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп турган ишканалар. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Эми башка баян. 2 күн мурда Жогорку Кеңештин жыйынында такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Документ мурда бир нече жылдан бери артка жылып келген. Парламент кабыл алган мыйзамга президент кол койсо, андан ары 6 айдын ичинде ишке ашыруу жолдору иштелип чыгышы керек. Бул мыйзам кандай ишке ашат жана эмне өзгөрөт? Бул суроого кесиптешим Максат Кутманбеков жооп издеди.
Билбедим эми кандай кылабыз, эми өкмөт деген өкмөт, эми элдин дагын кичине оюн угуп койсо, түшүнүп койсо жакшы болот эле.
Бишкек Ош багытында эл ташып тиричилик кылган Бексултан Жумашбаев өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорундагы оң рулдуу наларга такси кызматына лицензия берилбегени оор болорун айтууда, себеби өзү дагы оң рулдуу унаа менен жүргүнчү ташыйт.
Элдин тиричилиги эле бар жок право рульде болуп атпайбыз. Иштегендер деле тиричилик Бишкекте, Ошто, жети область болсо, кайсы биринде болбосун, баарында эле такси фиттер. А мисалы башка машина алса билбейм, эми жаңы машиналар келип атат Кыргызстанга, алар кымбат болуп элдин каражаты жетиши кыйын болуп атат го дейм. Эми лицензия кымбат болсо, конечно, биз деле көтөрөбүз да жол кыраны. Элдин капчыгына кыйын болот.
Жогорку Кеңештин 22 январдагы жыйынында такси айдоочуларын лицензия алууга милдеттендирген мыйзам долбоору 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынды. Ал мыйзамга ылайык такси кызматын көрсөткөн айдоочулар лицензия алуу үчүн унаасын техникалык кароодон өткөрүүгө, камсыздандыруу полисин алууга жана наркологдон текшерилүүгө милдеттендирилет. Мындан сырткары лицензия оң рулдуу унааларга берилбейт. Бул деген башкаруу рулу оң тарапта жайгашкан автоунаалар коммерциялык багытта эл ташый албайт дегенди түшүндүрөт. Бишкекте такси кызматында иштеген Нурлан Рысбеков дагы оң рулдуу унайнаган таксисттердин бири.
Мисалы үчүн мен оң руль менен уже 12 жыл болду. Мен сол рульга уже азыр айдай албай атам да. Мен көнүп калдым да. Яванда эмес оңбу сол болобу водителден болот да. Опыттан болот. Левый деле авария кылат, правый деле авария кылат, билбейм кандай. Мисалы үчүн могу правый рульдө технический жагынан могулар аябай бышык машина болот. Технический жагынан эгердечи.
Ал эми дагы бир такси айдоочусу Азим Жапаров мындай дейт.
Негизи кабыл албай да койсо болмок, негизи ушу менен иштеп жүрүшөт да азыр. Бул жөнүндө почти 60-70% бүт эле правый рульда. Ушу менен семья болуп атат, кредит алгандар бар. Ушу менен семья болуп атат да. Мисалы сол рулдун алганга деген элдин кудурети жетпейт болуш керек ага. Мисалы оюңдордон үйдө ал деген мисалы карапайым элге оор эле бизге.
Министрлер кабинети сунуштаган мыйзам долбоору бир нече жылдан бери артка жылып келген. Бул жолку сунушталган мыйзамга эми президент кол койсо анда 6 айдын ичинде аны ишке ашыруу жолдору иштелип чыгат.
Эгерде бул мыйзам күчүнө кирсе, биздин биз тараптан ошо такси кызматынын айдоочуларына карата көзөмөл күчөтүлөт, көзөмөл болот. Ал жакта лицензия алуу маселеси каралат. Кайсы талаптар менен айдоочулар такси кызматына иштей турган айдоочулар сөзсүз түрдө 3 жылдык айдоочулук тажрыйбасы болуу милдеттендирилет. Автоунан техникалык абалы жакшы болушу, айдоочулардын абалы жакшы болушу талап кылынат. Суммасы бүгүнкү күндө мыйзамда көрсөтүлгөн жеке жактарга 500 сомдон жылына, ал эми юридикалык жактарга 1000 сомдон деп. Жылына деп. Анан бул биз тиешелүү укуктук челемдик актыларды иштеп чыккандан кийин анын дагы алуу процесси жоболору каралат.
Деди жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Байгазы Айткол уулу. Ички иштер министрлиги оң рулдуу автоунаалар жол кырсыгына көп калып жаткандыктан мындай машинелерди такси катары айдоого тыюу салынарын мурдатан билдирип келет. Жогорку кеңеш 22 январда аталган мыйзам долбоорун 3 окууда карап жаткан маалда депутат Дастан Бекешев каршы добуш берген.
Каражат жактан аксап жатса, ал эмне кылыш керек ал? Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин үй бүлөсү каражатсыз болуп калат да.
Кыргызстанда 180 миңден ашык оң рулдуу автоунаа бар. Анын канчасы такси кызматын көрсөтөр боюнча маалымат жок, бирок расмий маалыматка караганда 2018 жылы такси кызматын көрсөткөндөр 69 миңден ашык, 2019 жылы 59 миң, ал эми 2023 жылы 28 миң гана патент алган. Такси айдоочулар профсоюзунун төрагасы Уланбек Чолпонбаев такси кызматын көрсөткөндөрдүн көпчүлүгүнүн унаасы оң рулда экенин айтып, өкмөттөн жеңилдик берүүнү суранууда.
Лицензия деген негизи жалпы жөнүнөн жакшы эле мыйзам. Эгерде ошону коррупциондук жолдорго жол бербей, жакшынакай алып кете турган болсо, эми бул ГОБД тараптан баягы алып барыла турган иш чара да. Эми азыр биз кат жөнөтүп атабыз дагы ГОБД тарапка. Эми 3 жылдык мөөнөткө жок дегенде ушул шаардын ичинде такси тармакта иштеп жүргөн айдоочуларга уруксат бериңиздер. Себеби мынакей экономикалык жагдай бизде кичине оорчулук жаратып атканга байланыштуу айдоочулар шак эле баягы сол рулду унааны алганга кыйынчылык болуп атат. Анча мынча жанагы лизинговый компанияларда аябай процентовка деген көп болуп атат. Ошого байланыштуу биз азыр кат даярдап кат жөнөтүп атабыз. Себеби 3 жылдык мөөнөт берсе биздин үмүтүбүз чоң. Айдоочулар ошо өздөрү деле аракет кылып ошо сол рулду унаага өтөт деп.
Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларды алып кирүүгө тыюу салган мыйзам 2015 жылы кабыл алынган. Мыйзам долбоору Ички иштер министрлиги тарабынан сунушталган эле. Буга каршы оң рулдуу автоунаалары бир нече жолу нааразылык акцияларында уюштурду. Тыюу салуу чечими кырсыктар көп катталып жатканы менен түшүндүрүлгөн. Соңку расмий маалыматты карасак, 2024 жылы 910 оң рулдуу автоунаа катышкан жол кырсыгы катталып, 56 адам каза болуп, 1420 киши жаракат алган. Жалпы статистика берилет элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
АКШда төрөлгөн балдарга жарандык берүү саясаты туристтик виза менен барып, ал жакта көз жарууну каалаган аялдарды өзүнө тарткан учурлар аз эмес. Президент Дональд Трамп эми ошол норманы чектөөнү көздөгөнү бир топ үй бүлөлөрдү. Мисалы, башпаанек сурагандарды кыйын абалга кептемекчи. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
20 январда кызматына расмий киришери менен Дональд Трамп шайлоо алдындагы убадаларына туруп, бир нече документке кол койду. Арасында Кошмо Штаттарда төрөлгөн чет элдиктерге автоматтуу түрдө жарандык берүү эрежесин жокко чыгаруу жарлыгы бар. АКШ жарандыгынын маанисин жана баалуулугун коргоо деген документте айтылгандай, Американын жараны же мыйзамдуу жашоо уруксаты болбогон кишилердин Кошмо Штаттарда төрөлгөн балдарына жарандык берилбейт. 19 февралда күчүнө кирип жаткан буйрук мыйзамдуу макамы жок, башпаанек берилген, бирок туруктуу жашоого уруксат ала элек. Атайын виза менен иштөөгө узак мөөнөттүү уруксат алган чет өлкөлүктөрдүн жаңы төрөлгөн 10 миң деген балдарына таасир этиши мүмкүн.
АКШда башпаанек алган миңдеген киши жашайт. Алар качкын макамына ээ болгонунан туруктуу жашоого мүмкүнчүлүк берген жашыл карта ала элек. Андай адамдар балалуу болсо, наристе АКШнын жараны боло албайт.
US citizen at birth.
Деп түшүндүрөт Вашингтондогу Америка университетинин юридикалык коллежинин профессору Джаеш Ратот. Трамптын мындай кадамга бараарын алдын ала билген укук коргоочулар жарлыктын күчүнө кирбеши үчүн федералдык сотко арыз беришти. Алар документ өлкөнүн принциптерине каршы келерин жана катаң экенин айтышат. Ошондой эле доо арыз менен демократтарга ыктаган 22 штат жана Колумбия округу менен Сан-Франциско шаары кайрылды. Джаеш Ратот иш жогорку сотко чейин жетиши мүмкүн экенин айтат. Трамп биринчи президенттик мөөнөтү учурунда 10 кишиден турган мамлекеттик органга 3 судьяны өзү дайындаган.
Менимче, бул федералдык сотторду карала турган прецедент түзүү үчүн жасалууда. Жогорку сот акыр аягында бул маселени кайра караса таң калбайм.
Азыркы эрежеге ылайык АКШда иштеген дипломаттардын балдарына жарандык алууга болбойт. Иммиграцияны азайтууну жактаган Center for Immigration Studies изилдөө уюму санап чыккандай, 2016 жылдын ортосунан 2017 жылдын ортосуна чейин АКШга туристтик виза менен келген чет өлкөлүк аял 33 000 бала төрөгөн. Ымыркайга паспорт берилгенден кийин энелери адатта аларды мекенинде тарбиялайт. 2019 жылдын январында Трамптын биринчи президенттик мөөнөтү маалында америкалык прокурорлор төрөт туризми менен алектенген фирмаларга каршы федералдык деңгээлде бир нече айып таккан. 19 киши ошондо Кытай жарандарынан Калифорнияда төрөт уюштуруу үчүн 10 миңдеген доллар алып турганы үчүн күнөөлөнгөн. Биринчи президенттик мөөнөтүндө Трамп чет өлкөлүктөрдүн АКШда төрөлгөн балдарына жарандыкты автоматтуу түрдө берүүгө каршы пикирин айтып келгени менен конкреттүү укуктук кадамдарга барган эмес. Президенттин администрациясы конституциядагы 14-чү түзөтүүдөгү бир нече сөзгө көңүл бурат. 14-чү түзөтүү Кошмо Штаттарда төрөлгөн ар бир адамга жайылат деп эч качан чечмеленген эмес. АКШда туулган, бирок анын юрисдикциясына кирбеген адамдардын жарандык алуу укугу каралган эмес, деп айтылат Ак үйдүн 20 январдагы билдирүүсүндө. Трамптын жарлыгына ылайык АКШда мыйзамсыз жүргөн энеден, АКШнын жараны болбогон, туруктуу жашоо уруксаты жок атадан төрөлгөн балага жарандык берилбейт. Ошондой эле АКШда мыйзамдуу, бирок убактылуу негизде жүргөн туристтик окуу же жумуш визасы менен барган энеден жана АКШнын жараны болбогон, туруктуу жашоо уруксаты жок атадан төрөлгөн бала да андай укуктан ажыратылат. Жарандык эркиндиктерин коргоо боюнча Америкалык биримдик жана мигранттардын укуктарын коргогон башка топтор жарлыкты конституцияга жана адамгерчиликке каршы келет деп сындап сотко арызданышты. Укук коргоочулар биригилешкен билдирүүдө Трамптын буйругу наристелердин өмүрлөрүнө коркунуч жаратышы ыктымалдыгын, АКШда дискриминацияга туш болгон адамдардын тайпасын пайда кылаарын эскертишти. Америкалык мыйзам чыгаруучулар АКШда төрөлгөн чет өлкөлүк балдарга жарандык берүү нормасын жокко чыгаруу долбоорлорун сунуш кылган учурлар болуп келген, бирок Трамптын 14-чү түзөтүүнүн чечмелинишин талашканы Ак үй үчүн прецедент болуп калышы ажап эмес.
This is the first time to my knowledge that
Биринчи жолу ал демилгени ак үй көтөрүп сүрөнгө алууда. Сөз болгон маселе Трамптын шайлоо кампаниясында козголгонун жогорку соттун консерватор мүчөлөрүн унутпайлы. Жалпысынан консерватор изилдөөчүлөр, оңчул саясатчылар АКШда төрөлгөн чет элдик балдарга автоматтуу түрдө жарандык берүү укугун алууну ондогон жылдан бери талкуулап келишкен. Президенттин жарлыгында айтылган аргументтер жаңы эмес. Администрация ошол аргументтерди пайдаланып демилге көтөрдү. Себеби мыйзамды өзгөртүүгө көзү жетип турат.
Деп айтат профессор Джаеш Ратот. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темага кайталы. Ош шаарын 2 жылдан ашык башкарган Бакыт Жетигенов мэрлик кызматтан кетип, президенттин ысык көлдөгү өкүлү болуп дайындалды. Өлкөнүн экинчи ири калаасына жаңы мэр болуп парламент депутаты Жеңишбек Токторбаев барды. Айрымдар шаар башчыларынын кыска убакытта эле алмашуусун сындап, бул калааны өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизэрин белгилеп жатышат. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу жаңы мэрдин убадасын жана башка кызматка өткөн мурдагы шаар башчысынын пикирин угуп келди.
Президенттин жарлыгы менен Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Аны мэриянын жамаатына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү тааныштырды. Токторбаев бул кызматка аны президент сунуштаганын билдирди.
Кыматуу президент Садыровдун көзөмөлүн уштады. Иштеп барып, мамлекетти, шаарды көтөрүш керек, чогуу иштейлер деп тапшырманы койду. Буюрса мына кийин назначение болду. Шаар үчүн, мамлекет үчүн иштейбиз.
Бар жакшы болот. Камчы Кыдыршаевич менен сизде мындай жакын дос байланышы бар деп ушул жөнүндө
айтты. Байланышыбыз бар, ай.
Байланышыбыз бар. Ушул кызматты кимге сунушту?
Жок, 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 ал сунушту. Урматтуу президент сунуштады. Бар жакшы болот, жигиттер, мондай болот.
58 жаштагы Токторбаев Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына депутат болуп шайланган. Ал экс-президент Жээнбековду жоопко тартуу, малдан салык алуу демилгелерин көтөрүп жүргөн. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип, ишти Оштого башталып бүтпөй турган жолдорду оңдоп түзөөдөн баштарын айтты.
Ой, жумуш толтура экен. Жумуш толтура. Кудайым болсо жолдон баштайм деп. Жолдон. Жолдон. Тиги Калинина көчөсүн, Мамырова көчөсүн, тиги Көкүмбү көчөсүн баштайбыз буюрса.
Анан
эми мен мэрияда иштегем Жалал Абад шаарында. Ала шаар кеңеши депутат болдум. Ошол Кудайым болсо иштейбиз. Азыр айттым. Буюрса жолдон баштайбыз. Жолдон баштайбыз. Тиги
Ал эми Ош шаарын 2 жылдан ашык башкарган Бакытбек Жетигенов бул чечим күтүүсүз болгонун, эми анын аткарылбай калган иштерин жаңы келген мэр улантарын билдирди.
Мына основном азыр эң быйыл эң көңүл бурмакчы жана жолдорго, эң негизги жолдорго шаардагы. Анан ошолорду эми быйыл баштамакпыз, Кудай буюрса. Мына деп эми башка жакка кызматка кетип калган байланыштуу эми бул жаңы жетекчи келди, Кудай буюрса ошол иштин баарын алат.
Сиз блогго чейин эмне кабарыңыз бар беле? Анткени биз кече сураганда кабарыбыз жок деген.
Жок, мен кече айттым го, кабар жок болчу.
58 жаштагы Бакытбек Жетигенов Оштун мэри болуп 2022 жылы ноябрда дайындалган. Ага чейин бийликти басып алуу беренеси менен камалып чыккан. Жетигеновдун бул кызматка барышы күтүүсүз кадрдык жүрүш катары бааланган. Атайын кызмат 2021 жылы парламенттик шайлоонун алдында бийликти күч менен басып алууга даярданган деген шек менен Чүй ынтымагы жана Эл ынтымагы биримдиктеринин 15 өкүлүн кармаган. Арасында ошол кездеги 6-чы чакырылыштын депутаты Бакытбек Жетигенов дагы болгон. 2023 жылы Ош шаардык кеңештин кезектеги сессиясында депутаттар мэр Бакытбек Жетигеновго ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алган. Жетигенов муну жеке кызыкчылыктарга байлаган. Кийинчерээк Жетигеновдун жардамчысы пара талап кылууга шектелип, кармалып, кайра бошотулган. Ош мунун окутуучусу Абдыжапар Акулов шаар башчыларынын кыска убакытта эле алмашуусу шаардын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизэрин белгилейт.
Сөйлөгөндө мен Ош шаардык кеңешинин депутаты болуп дагы иштедик. Ал мезгилдеги жанагы Алмаз Мамбетов бир жылдын нары бери өтүп өтпөй ал киши кетти. Андан кийин келген Бакыт Жетигеновдун мына эми мындай жасаган кадамдары эми мындан ары эмне болот деген дагы суроо болуп атат да. Анын аягына жете койбой мына мунун алмашып кеткени бир мындай шаардын өнүгүүсүнө сөзсүз кедергисин тийгизбей койбойт дейм.
Ош шаарында расмий 320 000 ашуун калк жашайт, бирок чыныгы сандар мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Шаардагы эң чоң көйгөйлөрдүн бири таза суу. Тургундар ичүүчү сууну Акбура дарыясынан алгандыктан суу жамгырдан кийин булганса сааттап айрым учурда 2-3 күнгө чейин токтоп калат. Жетигенов ушул жаатта ишти жандандырганы белгилүү. Өткөн жылдын жайында Оштун айрым аймактарында сел жүргөн, Акбура дарыясы ташып, Борбордук базар селде калып, 5 адам каза болгон. Дарыянын ташып кетишине мыйзамсыз курулган көпүрөлөр себеп экени айтылып, айрым кызматкерлерге кылмыш иши козголгон. Андан кийин Борбордук базарды көчүрүп чыгуу иштери башталган. Өткөн жылы Ошто бир катар чоң көчөлөр оңдолуп баштаган. Ошондой эле жол тыгынын чечүүгө багытталган курулуштар жүргөн. Шаар тургундары инфраструктурага байланышкан бир топ көйгөйлөр бар экенин айтып келишет. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргыз-тажик чек арасындагы нейтралдуу аймакта достук ишембилиги өтүп, тургундар чек ара тилкесинин таштандыдан тазалады. Эки өлкө өткөн жыл соңунда чек ара тактоо соңуна чыкканын жарыялаган. Жакынкы күндөрдө чек ара келишимин бекитүү жагы парламенттерде каралат деп күтүлүүдө. Соңку иш чара мына ушунун фонунда эки элдин мамилесин калыбына келтирүү жана коңшулук байланышты бекемдөө максатын көздөгөн символикалык аракет катары бааланууда. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кыргызстандын Кызыл Бел жана Тажикстандын Гулистан айылдарынын ортосунда достук ишембилигине жакынкы кыргыз-тажик айылдарынан 100 ашык киши чогулду.
Биргеликтеги
достук ашарыны өтөрөбүз деп чечкенбиз. Ошо бүгүнкү күнгө туш болуп, мына сиздер менен биз азыр
бул аймактан Баткен шаарын Тажикстандын Исфара шаары менен байланыштырган жол өтөт. Ишембиликке Тажикстандын Кулкент айылынан келген Камолидин аксакал чек аралар ачылып, мурдагы мамилелер калыбына келишин, соода сатык жанданышын күтүп жүргөнүнөн кеп салды.
Көрүп турганыңыздардай, эки эл чогулуп, биргелешип тазалоо иштерин жасап жатабыз. Бул аракет эки элдин абаччылыгына, ынтымакчылыгына салым кошот. Өткөн кеткенди унутуп, алдыда жакшы жашоо улантышыбыз керек. Чек аралар да ачылып, карым катнаш калыбына келсе, базарларыбызда да арзанчылык болот.
Арзанчылык болуп, бир-бирибизге достук нымалары очулса жакшы болот.
Мындай сөздү Тажикстандын Согди облусунун расмийлеринен да угууга болот. Облустук кеңештин депутаты Савреддин Раджапов чек аралаш аймак үчүн алакалар абдан маанилүү дейт.
Биз эки кошуна эл агайинидей мамиледе болушубуз керек. Мына азыр чогулган эки өлкөнүн эли жакшы маанайда учурашып, биргелешип иштеп жатышат. Эми чек аралар ачылып, катнаш мурдагыдай абалга келсе, эки элге да ар тараптан, айрыкча экономикалык жактан жакшы таасирин берет. Бул абдан жакшы учур. Мындай учурду биз бир топ жыл күттүк.
Очень хорошо. Мы этого сколько лет ждали?
2020 жылы Кыргыз-Тажик чек арасы коронавируска байланыштуу жабылган эле. Андан кийин 2021 жылы чек арада адам өмүрүн алган кагылышуу болуп, Кыргызстан чек арасын бир тараптуу жапкан. Чек арадагы куралдуу жаңжалдар бүтүндөй чөлкөмдү сестенткен, көптөгөн адамдардын жүрөгүнө терең из калтырган трагедия болуп калды. Кыргызстандын Баткен району акими Учкунбек Жоробаев бул сыяктуу чакан иш-чаралардын максаты чек аранын эки бетинде жашаган элди биримдикке чакыруу экенин айтат.
Буга чейинки окуяларды унутуп, ата бабаларыбыз байыртадан ынтымакта, биргеликте, карым катнашта Кудай себеп болуп, тууган болуп жашап келген ошол мамилени калыбына келтирип, ушундай достукту бекемдөө максатындагы эле болгон иш чара.
Чек аранын эки тарабындагы элдин тилеги деле ошол: ок атылбасын, тынчтык болсун дейт Кызыл Бел айылынын тургуну Айзада Жайнакова.
Кызыл Бел айылы менен Гүлстан айылы коңшу мамлекеттер арасында жалпы ишембилик өткөрүп жатабыз, эки элдин достугуну жана биримдигини чыңдоо максатында. Элдин маанайы жакшы. Жакшы, булар дагы билгенинче өздөрүнү ассалому алейкум деп учурашып, билгенинче биз менен мамиле түзгөнгө аракет кылып, кыргызча аракет кылып сүйлөп жатат. Биздикилер дагы тажикче бар, кыргызча бар сүйлөп аракеттенип, жакшы маанайда өтүп жатат ишембилик.
Өткөн жыл соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы боюнча тактоо иштери аяктаганы расмий жарыяланды. Узак жылдардан бери тараптар ортоок пикир таба албай, бул чек ара аймактарындагы чыр-чатактарга себеп болуп келген. Куралдуу тирешке чейин жеткен бир нече калабадан кийин эки тараптагы элдин негизги талабы жана жалпы тилеги эле чек араны чечүү маселеси болчу. Соңку чек ара тилкесинде өткөн иш-чара эки элдин мамилесин калыбына келтирүү жана коңшулук байланышты бекемдөө максатын көздөгөн символикалык аракет катары бааланды. Ошол эле маалда чек ара такташуунун алдындагы ынтымакка чакырган ишарат катары дагы чечмелегендер болууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми башка өңүттөгү баянга өтөлү. Кыргыз патент мекемесинин басма сөз катчысы Мээрим Ташыбекова шылуундарга ири суммадагы акчага алданып калганын айтып, коомчулуктан жардам сурады. Ал октябрдын башында белгисиз номерден чалган адамдар өздөрүн атайын кызматтын жана Улуттук банктын өкүлү катары тааныштырганын, аларга ишенип, банктардан ири суммада насыя алганын айтууда. Ташыбекова окуянын чоо жайын кабарчыбыз Санжи Туйтуновага айтып берди.
Мээрим айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Биз бүгүн эртең менен Facebook'ка жазган постуңузду окуп калдык. Анда сиз шылуундарга ири суммадагы акчаны алдатканыңызды жазган экенсиз да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Жакшы болот. Негизи эң биринчи ошо 10-октябрь күнү мага жашыруу номерден телефон чалуу келиптир, мен аны жашыруун экенин деле байкабайм. Себеби биз мамлекеттик кызматкерибиз, анын үстүнө мен басма сөз катчы болгондуктан бардык телефондорго жооп берүүгө жана сылык жооп берүүгө милдеттүүмүн. Ошондуктан алло десем эле, так, Мээрим Ташыбекова деп эле сүйлөйдү. Анан кийин да, я вас слушаю деп орусча сүйлөп атышат да, анан угатам десем эле, мен капитан милиции дебейди да, анан чочуп кеттим, мен эмне болуп кетти, же фейсбукка бир туура эмес бирдеме жаздымбы, же бир ийнем кырсыктап жүрдү эле, ошого бирдеңке болдубу деп чочуп кетип эле угуп калдым да. Угуп калсам эле анан кийин айтып баштады: сиз Каримова деген айымды тааныйсызбы? Ошол Каримова деген айым сиздин атыңыздан кредит алам деп баардык банктарга арыз берип жүрүптүр, сиз ага деген ишеним кат берип коюптурсуз. Эми орусча айтып атат да, доверенность деп. Анан жок, мен берген эмесмин деп эле чочуп кеттим. Анан деги, сиз Каримова деген айымды таанычу белеңизди, буга чейин көрдүңүз беле дейт. Жок деп эле анан ушинтип эле сүйлөшүп кеттик да. Анан сиз негизи канча банк менен кызматташасыз десе эле, мен ал тергөөчү экен деп эле, капитан милиция экен деп эле айтып атам. Мен деген Баланча деген банкта менен кызматташам, түкүнчө банкка моунтип акча салып кайра алгам, тигинче банкта мындай деп эле айтып берип салдым. Анан кийин сиздин бир банкта 100,000 сомуңуз бар экен, ошол акчаңызды алам деп атыптыр, кайсы банкта эле десе эле, а ооба, 100,000 мен депозит салгам да Баланча банкта деп бүт айтып салдым. Анан айтып салсам эле, азыр деген мындай кылабыз, сиздин ошол 100,000 сомуңуз деген коркунучта, сиз аны сактап калышыңыз үчүн деген биз транзит ачканбыз, ошол жака сиздин акчаңызды салып коелу, сиз азыр депозитиңизден ал акчаны счетуңузга алыңыз дагы тиги транзиттик счетко которуңуз десе эле, мен да шакылдап которуп ийдим. Анан дагы кайсы банкта акчаңыз бар десе, и тиги РСК банк аркылуу айлык алам деп эле анын баарын айтып, анын баарын которуп ийдим. Андан кийин эле тиги мага Нацбанк деп биринчи ошол капитан милиции деп чалды, андан кийин Нацбанк менен байланыштырды калп эле да эми. Анан улуттук банктын кызматкери, оператору болуп мени менен ошентип сүйлөшүп атат: сага Баланча деген оштун тургунунан момундай деген арыз келиптир, түкүнчө деген эмеден момундай арыз келиптир, алар деген сенин атыңан Баланча деген аккаунт ачыптыр дагы, ошол аркылуу сенин акчаларыңды алган атыптыр деп эле чочутуп башташты. Анан ушундай көп маалыматты беришет экен, биринчиден алар ыкмасы, андан экинчиден болсо ошентип мындай коркунуч менен алышат экен да. Анан билбейм, балким же гипнотизировать этип койду, болбосо менин мындай караганда акыл эсим соо эле билимдүү эле адаммын да, элдин баары таң калып атпайбы?
Кечиресиз, сөзүңүзгө аралчы, ошо милициянын капитанымын дегенде өзүн, фамилиясын ким деп тааныштырды? Айтты, сиз эстеп калдыңызбы?
Фамилиясын ооба тааныштырган, унутуп калдым, бирок улуттук банктыкын билем, Сергей Балабаев деп тааныштырган. Атайын операция жүргүзүп атабыз, ички иштер министрлиги, УКМК анан улуттук банк болуп биргелешип ошол уюшкан кылмыштуу топту кармайлы деп атабыз. Ошого сиз да жардам беришиңиз керек, сиз да жарандык позицияңызды көргөзүшүңүз керек, сиз ошого даярсызбы деди. Албетте даярмын деп эле, мен аларга жардам берип атам деп эле болгонун болгондой маалыматтардын баарын берип, алар айтканды кылып баштадым. Анан тиги кредит алам деп аткан шылуундарды токтотуш үчүн сиз өзүңүз биринчи барып кредит алышыңыз керек, кредит алып туруп анан кийин транзитный счетко сала бериңиз, биз ошол замат ал кредитти жабабыз, кайра погашать этебиз деп атат да. Анан ал банкта деген ушу маалыматтарды акырын жашыруун ошо кылмышкерлерге берип турган адамдар бар, алар дагы кызыктар, ошондуктан алардын дагы кыймыл аракетин байкашыңыз керек. Киргенде сумкаңызды оң жагыңыздан сол жагыңызга кылып коюңуз, биз ошондо сиздин киргениңизди түшүнөлү. Аякта деген ГКМБнын кызматкерлери деген мындай камералардан карап сизди көзөмөлгө алып атат, биз ошол тиги кызматкерлердин баарын кыймыл аракетин байкайбыз деп иш кылса, ушинтип менин мээмдин баарын айлантышты. Анан мен ошентип тиги Цумдагы М банктын филиалына барып оформиттеттим 200,000. Кредит мага беришти деп аларга айтып турдум, ар бир кыймыл аракет менен бери батыраак транзитный счетко сала кой деди. Мен жанталашып алып акчамды чечип алып кайра алар айткан счетко салдым. Ошондо жана Каримов Бекмурза Ыктыярович деген кишинин Бакай банктагы счетуна салыптырмын, кийин ойлоп көрсөм. Анан баарын изилдеп отуруп таптым. Ошентип отуруп 10-октябрдан 16-октябрга чейин алар айткан банктардын баарына барып кредит алам деп арыз берип, бергендердин баарынан кредит ала бердим. Мындайча айтканда, М банктан 200,000 өзүнчө, андан кийин 100,000 онлайн түрүндө алдым. Андан кийин Оптима банктан 150,000 алдым, Компаньон банктан 150,000 алдым, ошо 16-октябрга чейин болуп атат. Анан РСК банктан 100,000 сом алдым. Кредит алып аткан учурда деле банктар деген кредитный история деп карайт турбайбы? Караганда биринчи базадан чыкпай калат экен да. Биринчи М банктыкы эле чыгып атты, калгандары чыккан жок. Анан муну аз эле кредит экен деп ошентип бере беришет.
Алданганыңызды кайдан билдиңиз да ошо?
Эң акыркы жолу Демир банкка бардым. Барсам эле алар айтты: «Эже, сиздин кредитиңиз 800 миңден ашып кетиптир. Сизге кредит эми мындан башка эч бир банк бербейт, биз дагы бербейбиз» деп. Анан тигилерге түз байланышта, мени менен дайыма түз байланышта алар, банктагы кызматкерлердин эмне деп айткандарды маан угуп турушат. Анан алар угуп, анан анда болбойт экен, хорошо деп анан минте башташты да. Эми биз дагы биз бир операцияны бүтүрдүк, буюрса иш соңуна чыгайын деп калды. Кылмышкерлерди мына кармайын деп турабыз. Эми дагы бир операция бар. Бул кылмышкерлер алган акчанын изи табылбай атат дейт да. Изи табылбай атат. Ошонун изин табыш үчүн сиз дагы 1 миллион сомго чукул акчаны салышыңыз керек болуп атат бир счетко деп. Анан апей, мен андай акчам жок да десем, анан кийин анда бирөөлөрдөн карыз сурабайсыңбы деп баштады да. Ошондо таң калдым да, бул эмне деген мамлекеттик орган мындай элдерден карыз суратканга деп. Мен айттым, мен жок, мен эч кимден андай акча карыз сурай албайм. Мен негизи эле табиятымда мындай бирөөнөн андай чоң акча карыз сурап көргөн эмесмин. Сурасам 1000 сомду ошондо уялып атып араң сурайм деп түшүндүрүп бердим да эми аларды. Чын эле тиги мамлекеттик тиги банктын кызматкери деп ойлоп ошентип сүйлөшүп атам да. Күмүштөрүң ошону тиги ломбардка өткөр деп баштады да. Ошондо таң калып таанышыма айттым. Анан ал ошондо эле дароо сразу айтты да: «Ай, сен алданып аткан турбайсыңбы? Ай, сен келеси болсуңго» деп. А мен болсо: «Ой, жок» деп коем, аларга дагы чаң жугузбайчы. «Жок, ай, мен алданган жокмун, мына моундай документтерин баарын көргөзбөдүбү» деп. «Ай, ал документтерди жасап кое берет» деп. Мындай карасаң улуттук банктын документи турат, улуттук банктын логотиби менен, улуттук банктын председатель правлениясынын орун басарынын колу менен, ушундай да.
Жиберген документтерди сизге электрондук түрдө жөнөтүштү да алар, э?
Ооба, электрондук түрдө мынакей кредитиңиз жабылды деп, мынча кредит алдыңыз, кайра жабылды деген сыяктуу ушул улуттук банктан улам мага документ келип турду. Анан мен кредитим жабылып атат деп эле бияктан алып бияктан жабып атам деп ойлоп эле ала бергем да. Атайын операциясына катышып атам деп ойлогом да, жаман оюмда.
Алданып калганыңызды билгенден кийин тигилер кайра байланышты да, э?
Алар мен алданып калганымды билгенден кийин деле мен досторума айттым да, ушинтип алданып калдым десем, сен дагы эле чалып атабы дешти. Анан ооба, чалып атат десем, анда сен аларга билгизбей эмете бер тиги, ооба, мен акча болот буюрса мен төлөйм деп айта бер, себеби деген тиги укук коргоо органдарына жардам берип мындай изин кармаганга деп. А мен ии деп алардын айтканы менен болуп чын эле ишенип кармайт го деп ошентип алар менен байланыш түзгөн жокмун. Ооба, мына салым банк, финанс банкка бар деди, макул, барайын. Канча алайын аяктан десем, 100 миң деп чалып аткандарын, сүйлөшүп аткандарын үнүн жаздырып алдым, мындай доказательство, далил болсун деп жаздырып алсам, бирок алардын баарынын кереги жок дешти, албайм дешти тиги укук коргоо органдары.
Канчадан бери негизи милицияда жатат?
Мен 17 октябрда кайрылгам. Биринчи министрге кесиптештерим киришип айтышканда, ички иштер министрине кирип, ушундай ушундай болуп атат, өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бериңиз десе, ал тапшырма бериптир жанагы Свердлов роудунун начальнигине, ошолорго тапшырма бериптир. Ошону өз көзөмөлүңөргө алып жакшылап карагыла депчи. Эми мыйзам чегинде чечип бергиле дейт да, эмне демек эле десе, ал макул деп алыптыр. Алган менен андан эч кандай тыянак чыга элек. КМКдан чалып айтышты: «Кечирип коюңуз, бирок бул деген жөн эле эки адамдын ортосундагы эле алдамчылык иш экен. Эгерде чындап эле сизди улуттук банктан же болбосо УКМКдан чалып туруп ошентип алдап кетсе, анда биз чара көрмөкпүз. Бирок бул жөн эле бир адам менен экинчи адамдын ортосундагы мамиле экен. Ошондуктан муну ички иштер министрлиги карайт» деп. Анан ошентип ички иштер министрлигине барып аларга да арыз жаздым. Свердлов роудусуна бериптир сиздин арызыңызды деп ошентип коюшту.
Сиздин номерди кайдан алды деп ойлойсуз? Сиз бир тиркемелерге кирдиңиз беле, же бир нерсе сатып алдыңыз беле?
Эми сатып алган учурларыбыз деле болот. Жана фейсбуктан, инстаграмдан көп эле чыгат го рекламалар. Анын үстүнө биздин номерибиз, менин номерим бүт эле жерде ачык жарыяланып турат, мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы катары. Түндүктө биздин бүт бардык маалыматтарыбыз ачык, канча айлык аларыбыз бүт ачык турат. Биз жанагы декларация тапшырабыз, анысынын баары ачык, бүт маалыматтарыбыз ачык. Анан мамлекеттен бизге ушундай тапшырма түшөт: сылык жооп бергиле, минткиле, телефон кандай чалуу болбосун алгыла деп. Биз ошол нерсени аткарып атабыз. Демек мен ойлойм да, мамлекет дагы бизди ошону коргош керек депчи кайра.
Туугандарыңыз, жакындарыңыз билдиби бул тууралуу?
Башында мен шок болуп, бирок эч кимге айтпайын дедим да, алар да кайгырбасын дедим. Өзгөчө апам укпасын деп ойлогом, себеби деген ал жүрөк ооруйт депчи. Азыр уже айтууга мажбур болдум, себеби роуду ишти алга жылдырбай атканда мен сотко кайрылгам, прокуратурага кайрылгам, Свердлов райондук прокуратурасына. Аларга айткам, мени үйүмө жибербегиле,
мына WhatsApp номерим, мына почтам десем, жок, паспортумдагы дарегиме тиги менге апам жашаган үйгө жиберип коюштур. Ал окуп шок болуп анан мага чалды, ай бул эмне деп. Анан айла жок айттым, анан ушул апам билгенден кийин мен жашыра турган эчтекем жок. Анан коомчулукка чыгып баштаганым да ошондон.
Башыңыздан өткөн могу мүшкүлдүү окуя деп коелу. Ушундан кийин биздин көрүүчүлөргө, элге эмне деп айткыңыз келет?
Ошо элдин баары эле айтып аткан, эле көп кайталанып аткан нерсе да, ошо чоочун номерлер болсо албаңыздар, алсаңыздар деле УКМКдан же Улуттук банктан деп бирөө чалып атса, текшергиле маалыматты. Мен азыр Улуттук банкка чалам, же болбосо мен азыр ошо Улуттук банкта отурам деп койгула, же болбосо орусча билбейм деп койсо деле кээ бирлер ошо токтоп калат экен да, чалбай калат экен. Орусча билгендерге, грамотныйларга, банк системасын түшүнгөндөргө, ошондой анча мынча билими барларга чалышат экен алар дагы.
Шылуундарга алданып калдым деген Кыргыз патент мекемесинин басма сөз катчысы Мээрим Ташыбекованын интервьюсун уктуңуз. Аны кесиптешим Санжей Туйтунова кепке тартты.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу. Кезек дагы бир интервьюда кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди азаттыкка жеке чыгармачылыгы, учурда элге жаңыдан тартууланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун абалы тууралуу маек курду. Кино ишмери буга чейин коомчулукка Атанын керези жана Акыркы көч тасмалары менен белгилүү болгон. Аны менен кабарчыбыз Максат Жангазиев маектеште.
Арбаңыз урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек кылсакбы деп турабыз. Студиябызга белгилүү кинорежиссер Дастан Жапар Рыскелди мырза конокко келген. Кино ишмери өзүнүн жеке чыгармачылыгы жакын арада гана тартып, учурда элге тартууланып жаткан Качкын тасмасы жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескерлери тууралуу кеп курат. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып барам. Саламатсызбы Дастан мырза?
Саламатчылык.
Алгач атайын убакыт бөлүп биздин маекке келгениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем. Анан кеп башын жакын арада эле сиз ушул эл сынына койгон Качкын тасмаңыздан баштайын деп турам. Ушул Качкын тасмасында эмгек кулчулугу, миграциянын азап тозогу чагылдырылганы айтылды. Анан азыр учурда эл көрүп атат кинону. Коомчулук аны кандай кабыл алууда, кандай пикирлерди жаратууда фильм?
Рахмат сурооңузга. Чында биздин кинобуз 9 январдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Эми көрүүчүлөрдүн кабыл алгандары мындай ар кандай десем болот, анткени ар бир адам өзүнүн жашоо тажрыйбасына, өзүнүн көз карашына жараша кабыл алат эмеспи? Анан ошого жараша мындай ой пикирлер, сын пикирлер болуп атат десем болот. Кээ бирөөнө чындыгында аябай катуу таасир кылса, кээ бирөөнө мен бул жерден башкача күттүм эле, бул жерден башкача түшүндүм дегендер да бар да. Анан ар кандай талкууларды жаратып атканы бул менимче жакшы көрүнүш деп ойлойм.
Анан ошол баягы миграциянын көйгөйү, ошол эмгек кулчулугу өңдүү маселелери менен ошо бүгүнкү күндөгү баягы кыргыз аялдарынын көргөн азап тозогун да берейин деген окшойсуздар анда.
Ал жагы да бар. Негизи эле мындай биз ушул кулчулук темасын алып жатканда дагы статистикаларды да карап чыктык. Ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалары бар экен. Биздин жергиликтүү дагы статистикалар бар экен. Анан азыр мисалы дүйнө жүзүндө 50 миллиондой адам кулчулукта экен да. Бул кул ээлөөчүлүк замандан дагы алда канча көп экен да бул санч. Азыркы 21-чи кылымда ушунчалык адамдар жашашат экен кулчулукта. Анан бул сандар чынында мындай таң калдырды. Анткени мен да күткөн эмесмин мынчалык сандагы адамдардычы. Анан ошонун 70% аялдар, анан кыздар экен да. Анан ошондуктан биз кулчулуктан качып чыкканды мындай
аялдын
образы менен берели деп чечтик да.
Ушул качкын тасмасынан дүйнөлүк бет ачары былтыр октябрь айында ушул Азиянын эң абройлуу деген Пусан кинофестивалында өткөн экен. Мындан сырткары бул фильм ошол АКШ, Германия, Индия жана Казакстан баш болгон бир катар өлкөдөгү абройлуу кинофестивалдарга катышканы айтылды да. Анан алдыда дагы ушул бир катар өлкөлөргө барары белгилүү болуп атат. Анын ичинде мына Непалдагы фестивалга катышат деп жарыя берип атасыздар. Анан деги эле ушул фильмдин эл аралык фестивалдардагы ийгиликтери, жемиштери тууралуу айтып берсеңиз.
Эң негизги жемиштери бул ошол жака барып катышкандыгыбыз да эң биринчи. Мисалы профессор Хон деген бар. Ошол Пусандагы университетте кино факультетинде сабак берет, анан ошол Пусан кинофестивалында да иштейт да. Анан ошол киши айтып калды. Силердин жолуңар бар деди да. Кыргызстандын киночулары силердин жолуңар бар. Анткени быйыл Пусан кинофестивалына Россиядан 60 кино келди деди да. Бир эле кинону тандап алдык дейт.
60-тан бири.
60-тан бири. Кыргызстандан бир кино келди. Силердин кинолор мыкты болгон үчүн конкурска кошулду деди да. Анан бул жагынан алганда силердин сапатыңар дагы, кинолордун маңызы дагы туура келди. Ошондуктан биз бир мамлекеттен бир кино жиберсеңер дагы татыктуу болгон үчүн алдык деди да. Дүйнөлүк премьера да ошол жактан өттү. Андан кийин Индиядагы Гоа, бул А класстагы чоң фестиваль, ал жактан да ошол дүйнөлүк кинолор деген программага кирди. Мен мурун ушул жакты ошол программаларды карап мындай суктанып койчу элем да, анткени ал жака Каннада, Венецияда Оскарга чыккан кинолорду ошол программага кошушат да, дүйнөлүк кинолор дегенчи. Анан быйыл ошол тиги Пусанга катышканыбыздан ошол биздин кинобузду сурап ушул программага киргизели дегенде аябай сүйүндүм да. Биз ошол жакты эңсеп жүргөндө ошол жакка быйыл туш болдук да. Анан ал жактан да көрүүчүлөр, чындыгында көрүүчүлөрдү айта кетсем, кызыгуу абдан жакшы. Бүт ошол Пусанда 3 көрсөтүү болду, Индияда 2 көрсөтүү болду, бардыгында тең залдар жыкчыйма болуп атты да.
Кыргыз кинорежиссерлору 1960-70-80 жылдары тарткан бир топ тасмалар, жоон топ тасмалар Кыргыз керемети деген бийик атка татыганы маалым. Анын ичинде ошол Төлөмүш Акеевдин, Болот Шамшиевдин, Геннадий Базаровдун жана башка режиссерлордун кино ишмерлеринин эмгеги бар да. Анан учурда кыргыз киносу кандай нукта, кандай жолдо өнүгүп баратат, дал ушул чөйрөнүн адам катарысыз да баягы кеңири кенен бир баам салып турсаңыз керек. Өсүүлөрүбүз, өксүктөрүбүз кандай да азыр?
Негизи чынында айтсам, азыркы мисалы ошол кыргыз кереметин улап бараткандар бар да, чындыгындачы ошол кыргыз фильмден мындай маңыздуу кинолорду тарткандарчы. Булар ошол Актан Арынкулат, Эрнис Абжапаров, Темир Бирназаровдор. Андан кийинки дагы орто муундар бар, жаш муундар бар чыгып келаткандар. Анан ушул режиссерлор, азыркы режиссерлор десек болот, ушул фестивалдарда Кыргызстандын атын таанып жаткан режиссерлор, бул чындыгында жылаңач батырлар десем болот да. Азыр кичине мындай киного эптеп жете тургандай каражат бөлүнөт. Азыр кичине көбөйүп баштады да, акыркы 2 жылдан беричи. Ага чейинкилеринде чындыгында өпчап кээде чет жактан дагы гранттарды издеп калгандар болгон. Анан ошентип биз баягы кыргыз киносун баягы өчүрбөй улап келатышат да. Ушунун баардыгын мен баатырлар десем болот да. Анан ошол өксүгүбүз, эң башкысы жакшы шарттар болсо, жакшы мамиле болсо эң башкы. Кыргыз керемети уланмак турсун, даже андан дагы өрчүйт, өсөт. Анткени А класстарга мурун катышканыбызга сүйүнсөк, акыркы 10 жылдыкта биз А класстардан 3-4 сыйлык жеңдик да. Андан тышкары дагы мындай эл аралык ошол кино чөйрөсүндө биз кыргыз киносунун мындай чоң жандандырдык да.
Колдоо жөнүндө сүйлөшүп калбадыкпы? Анан соңку жылдары ошол кыргыз өкмөтү маданиятты, жалпы маданиятты өнүктүргө чоң каражаттар бөлүнүп жатканын айтып келишет да. Маданият министрлиги ушул 2025 жылы маданиятты өнүктүргө мамлекеттик бюджеттен кошумча дагы 3 миллиард сом бөлүнөрүн, анын ичинде ушул кинону өнүктүрүүгө 900 миллион сомдон ашык каражат бөлүнөрүн жар салган да. Бул колдоолор ушул сиздердей кино ишмерлерине сезилип атабы деги эле?
Бул акыркы 2 жылдан бери ушул каражат чындыгында көбөйдү. ошол маданият министрлигинен өкмөт тарабынан каражат көбөйдү. Бул көбөйгөн себебине дагы мындай негиздер бар. Анткени ошол Бишкек кинофестивалы өткөрүлүп баштады өкмөттүн колдоосу менен. Андан тышкары кыргыз сериалдары деген мамлекеттик ишкана ачылып, ошол жактан сериалдарды тартып башташты да. Анан каражаттар ал жакка да бөлүнүп баштады. Анан киного дагы берки биздин киностудияга, департаментке да бөлүнүп баштады. Ал жактан быйылдан баштап айлыктар да кичине көбөйүптүр. Анан эми мындай 2 жылда өзгөрүү мындай акырындан башталды да. Анткени кинодо өзгөрүү бир 5 жылда билинет да.
Анан ошол эле маалда азыр көрүүчүлөрдүн табити, алардын баягы сынчыл көз караштарында өзгөрүү барбы деген суроолорду бергим келип атат да. Деги эле биздин көрүүчүлөрдүн талаптары кандай болуп атат? Буга чейин баягы пираттык жол менен тарап кеткен тасмалар жөнүндө бир көйгөйлөр айтылган. Бул багытта ошол жакшы өзгөрүүлөр болуп атабы? Эл эмгекти сыйлаганды үйрөндүбү?
Азыр көбүнчөсү ошол комедия жанрындагы кинолорго көп барышат. Олут тасмаларга азырынча көрүүчүлөр аз десем болот да. Анан акыркы жылдары бул кинону сатып алганды үйрөнүштү чындыгында. Ошол кинотеатрларга барып көрүшөт, андан тышкары Этномедиа, Азо деген онлайн кинотеатрлар да ачылды. Эми акыркы убактарда негедир баягы Телеграмга пираттык жол менен уурдап, анан сатып чыгарып аткандар да көбөйүп баштаптыр. Эми бул чындыгында уурлук да. Ошол авторлордун кино жараткан киночулардын эмгегин уурдагандар да аларчы. Анан көрүүчүлөрдүн чогултушун ошол кинолорду уурдап сатып атышат да. Анан ошолорду биздин укук коргоочулар таап ошолорду менен күрөшө албай атат да. Фейсбуктан бир пост бөлүшүп же лайк басып койсо деле мындай жоопкерчиликке чегерип аларды камап салгандар болуп атпайбы? Анан аларга салыштырмалуу тиякта уурулар турса, ошол уурулардын кармалбай турганы дагы
жазасы калып атат.
Жазасы калып атканда мындай ичиң чыкпай калат да. Ошолорду чара көрүп, ошол автордук укукту коргоп беришсе жакшы болот эле да.
Буга чейин дал ушул студияда дал ушул пираттардын таратып аткан тасмалары боюнча дагы талкуу кылган жайыбыз бар. Дал ушул жерге кино ишмерлери, кыргыз патенттин өкүлдөрү келип, ошол мыйзамсыз таратуучулардын жоопкерчилиги жөнүндө айтып, бир топ маселелер талкууланган. Алдыдан да бир жемишин көрүп жатарбыз деген ойдобуз. Анан Дастан мырза, алдыда максаттардан кеп кылсак, али тартыла элек темаларыңыз, али бышыра элек ойлоруңуз, пландар көп болуш керек.
Азыр бир нече идеялар мындай мени кой бербей атат десем болот. Анткени кайсыл идеяны ойлонсом ошол жагытым эле өрчүп кетип атат да. Ошолордун бир экөөнө токтолуп, жакынкы аралыктарда ишке ашырсам деген оюм бар. Бирок бизде ошол каражат табуу жагы чындыгында
аксатат.
Аксатат. Ошондуктан баягы идеяларды үстүнөн ишке ашырганга мындай шарттар жетишсиз десем болот да.
Соңку суроолордун бири болсун. Ушундай максаттары, пландары көп, али тартыла элек тасмам көп деген кинорежиссердун бүгүнкү күндө баягы жеке турмушу кандай болуп атат эми? Кино менен деле азыр жан багыш кыйын болуш керек. Айрыкча ошо фестивалдык тасма тартып жүрүп, жеке үй бүлөлүк иштерге дагы көңүл буруу, каржы маселесин табуу кандай деги эле сизде?
Ал жагын айтсам, чындыгында оор эле. Анткени ошо фестивалдык тасмаларды тартып жүрүп, байлык топтойм деген бул такыр болбогон кеп. Мисалы мен өзүм эле мисалымды айтсам болот да. Анан ошо ойлонуп кетсең, кээде же коммерциялык багыттагы эле кино тартып кетсемби, анан көрөбүз го дагы кандай болот, эмне болот.
Дастан мырза, атайын убакыт бөлүп биз менен маек курганыңыз үчүн сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз.
Чоң рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биз кыргыз кино дүйнөсүнүн айланасында маек курдук. Студиябызда белгилүү кинорежиссер Дастан Жапарыскелди мырза конокто болуп, өзүнүн жеке чыгармачылыгы, жакын арада гана элге тартуулаган эмгеги жана деги эле бүгүнкү кыргыз киносунун күнгөй тескейлери тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары жыйынтыкталды. Бул күндөрү эфирди мен Нурматов алып барып сунуштап жатам. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын.